У Менску 6:30 у Пражской студии Владимир Баранич. В эфире новини. Сперша про белорусские подеи. У Беларуси обвешана эпидемия свиного гриппу после того, как колькость людей, зараженных этим вирусом, пересягнула 100 человек. На карантин зачиненные школы да іншыя навучальные установы у Витебску, Берасці, Гомелі, Магілёве, а так само многих райцентрах. Тем часом у белорусских аптеках по-ранейшему не хапае антивирусных медичных препаратов, констатуют представники Министерства аховы здоровья. Сустаршыня Аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі перадалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Міністэрства юстыцыі. Гэта ўжо другая спроба цягам году зарэгістраваць БХД. 13 траўня Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, спаслаўшыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў партыі. Учора сябры Аргкамітэту накіравалі заяву ў пракуратуру з просьбай высветліць і пакараць тых, хто ад імя Мін'юсту прымушае заснавальніку партыі адклікаць свае подпісы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла, што расследаванне крымінальнай справы Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі мае хутка завершыцца і пачнецца азнаямленне з матэрыяламі справы. Праваабаронцы лічаць, што следства падоўжылі, каб выставіць абвінавачанне ў тэрарызме. У Беларусі склалася катастрафічная сітуацыя з размяшчэннем юдэйскіх рэлігійных абшын, заявіў амбасадар Ізраілю Эдуард Шапіра 9 лістапада ў Менску на адкрыцці трохдзённай міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Паводле словаў амбасадара, ў свой час савецкая ўлада, выкараняючы атэізм і змагаючыся за рэлігіі, рэквізавала ў рознай канфесіі культавыя будынкі, многія з якіх з часам былі вернутыя ў вельмі кепскім стане. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама чакае, што новая дамова з Расіяй пра скарачэнне стратэгічных узбраенняў будзе падпісаная да канца году. Абама сказаў, што за апошнія месяцы для нераспаўсюджання ядзернай зброі ў свеце было зроблена больш, чым за папярэднія некалькі гадоў. Прэзідэнт США таксама заявіў, што дасягненню дамоўленасці паміж Тэгераном і міжнароднай супольнасцю па пытанні пра ядзерную праграму Ірану перашкаджае нестабільная палітычная сітуацыя ў самім Іране. Генеральная асамблея ААН аднагалосна прыняла рэзалюцыю, у якой нядаўнія прэзідэнцкія выбары ў Афганістане названыя легітымнымі, а іх вынікі вартымі даверу. Іх пераможцам быў абвешчаны дзейсны прэзідэнт Хамід Карзай пасля таго, як яго супернік адмовіўся ўдзельнічаць у другім туры галасавання, выказаўшы сумневы ў сумленнасці выбараў. Вы слухалі навіны, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні. А праз паўгадзіны слухайце ранішні жывы эфір.